Okay, welcome back sa ating program, Community Hour. Liwat, amuning inyong host, si Nurse Maribeth, si Ma'am Lily, kag si Nurse Molly. Okay, before kita magpadayon, we'd like to greet Dr. May Grace Maravalles, kabay pa nga, gapamatigid siya, no? Kaupod siya ang secretary sa iyang clinic. Or going through the hospitals, magtabok-tabok, amuna, nakabalik na siya. And also, man, sa friend na siya ni Molly, actually, nga taga si Palay, na siya nga nurse, nga dira sa nag-ubra sa may, sa Bamsi. Mayo lang ang pagpamati. Kag, dira man sa ilan ni Mr. Kanaya, ginagreet man natin. May mag-asawa dira ang refer sa akong si Miss Mylin. Ginambalan, gin siya nga nagpamati. Dira siya sa Community Hour. Uh-huh. And next time, ma'am, kag sir, ikuwaan ko na gating inyong angalan. Salamat, gin, sa inyong pagsuporta sa Sininga program, ha? So, padayo lang dapat pagpamati, ha? Okay, let's go to our next topic together with Molly about ang preschoolers, grapon, mal na?
Preschoolers.
Sila, discipline. Okay.
Sige, thank you, good Miss Maribeth. Okay, mayong adlaw sa tanan, no? Sa gihapon, diri ka muna kapamati sa 90.7 FM. So, idiritso ko ni ang akon nga topic for today. Ari kita gihapon sa normal preschools, growth and development nila. So, ang aton, yung mga preschoolers, may needs ni sila, no? Amo niyang ilang need, may emotional, social needs, in which last time, na-discuss naton, yung kinahanglan gid sa aton mga preschoolers, ang love and security. Amo gina siyang importante, no? Importante or essential, gina siya yung kinahanglanon sa aton ng mga preschoolers nga dapat i-provide sa family members.
Mm-hmm.
Then also, kinahanglanon manila guidance. Okay, kay kung may pagpalangga, dapat ginagihaan, tanda sila sa insyakto nilang himuon. Okay, so guidance. Dapat mag-guide kita sa aton ng mga preschoolers, sa aton mga kabataan, i-respect naton ang individuality sa children. Kay ti pagdako nila, may kaugalingon, mana sila yung nga kabuhi, no? So dapat i-guide naton sila sa insyakto. Kag amuna, tagaan naton sila limits, ilimit naton ang ilang mga behavior, and also, kung maghatag kita gani, mag-guide kita sa ila, dapat gahatag lang kita suggestions. Hindi nga nag-command kita sa ila. Kay lain na iya kung nag-suggest ka, kaglain man niya nga nag-sugo ka. No? Mm-hmm. Bisa nang gani, mag-sukso kung anong sukso ko niya nga bayo, mahatag lang tayo suggestion. Ano gusto mo? Red or blue? Muna. Hindi kaya magambanga, ay kawaya, babae ka ng red pink. Kagid. Oo, pink kagid. Hindi. Masuggest ka lang yan. No, kung ano na. Then also, naghambal man kita about dependence, progressing to independence. So, dapat nga i-enroll nato mga children sa nursery or kung sa kindergarten kay parang makabulig pagid na sa ila sa pag-widen, pagid bala sa ilang kalibutan, sa ilang horizon, no? Kag amuna na ang time nga maka-socialize sila sa iba nga mga kabataan. Okay. So, diri na kita subong sa another nilang need is discipline leading to self-control. Okay, so na-discuss na din sa nagligad kung ano kung magdisiplina sa aton kabataan. Sa toddlers, to bala kung na-remember nyo, magambal tagani nga discipline, ano na siya? Amo na siya ang paghatag, oo, disiplina. Pag-establishar naton sa mga rules, kag mga standards, no, nga dapat ihatag naton sa aton mga kabataan samtang gamay pa sila, kag dapat i-adhere or ilag na aton ginaya bala nga ipatuman sa ila ang ina nga mga standards nga ginahatag naton sa ila, kag ang pinaka goal sina amo ang self-control sang mga kabataan. Okay, so nahambal bala sa Bible sa Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, for when he is old he will not depart from it. So kinahanglan no sang gamay pa lang siya, disiplinahon na siya, i-train na naton siya sa insyakto nga dalan. Kag insyakto gid bala mas maayo pagid mga nanay da kag mga tatay ang standards nga ihatag naton sa ila, ang standard nga ginahatag sang Bible. Kay inang indi gid ka na iya magsala, no? Kay ang standard sa Ginoo mo ginang pinaka nami nga sundo naton. Tikon sang gamay pa aton kabataan amo na nang ihatag naton sa ila nga mga standards. So, pagdako iya, hindi kagid magproblema, kay hindi magid na siya maging problema sa sosyudad, no? Okay, amo na magdisiplina ta sa ila. Ang end goal sina is madisiplina or makontrol sang kabataan ang ila kaugalingon. Okay. So, as a review lang, no? Basit nalipat na kita bala kay dugay ko na ninahambal, ang pagdisiplina naton ga-involve na siya sang setting of limits. So kinanglan tagaan naton sila rules or guidelines nga amuna dapat ang ilang himuon every day, no? parang mabala nila nga ay daw hindi na nigali amo ang ginahimo ko kay hindi na nagwa na ko sa limit nga ginhatag sa akon sa parents ko. Then maghatag kita disiplina, dapat constructive discipline, no, constructive lang para mabuligan naton ang bata nga maging better behaved kag happier pagid siya, no. So may mga qualities na siya kung paano naton ihatag ini constructive discipline. Dapat may consistency. Magambag ang consistency, hindi mo bala pagliwat-liwaton ang imo nga pa, ang imo nga ginhatag nga rule sa iya or standard sa iya, dapat sige-sige na siya. Then dapat number 2, clarity. Dapat klaro ang mga ginahatag naton nga rules. Hindi nga gamba kalanda hindi magalik kay chindi ang bata mo. So mas maayo gid bala maghatag ka bala sa iya sang instruction or sang mga rules da nga gusto mo ipatuman sa iya. Paintindi yun magid siya, so makuto mo siya. Kaintindi ka ti anong buot silingon ko be. Nan amo na pamangkuton mo ang bata. Hindi kay te kabalo ka na gahuhuulan na yun ang bata, gali hindi man ka intindi. Then dapat klaro sa iya. Then also firmness. Dapat firm kagid kinanglan ang parents kuno kung anong ila ginahambal amo man ginamin nila. So parents must say what they mean and mean what they say. Hindi lang nga mamba nga sige da hindi ko bala pagtumana kay karon hanuton ta ka. Dason waya ka gintuman wala man siya ginhanot. Ti mambal ang bata nga hindi amang gali matuman kung ano ginambal niya. So dapat firm kita, no, ang mga ginikanan, magdisiplina sa aton mga kabataan. And also, may immediacy. So, kinanglan, insigida, immediate, gida yun. Kung may nahimo ganing asala ang bata, dira mismo, hambalun mo na siya, kagdisiplinaon mo na siya, nga hindi amo ginhimo niya. Hindi ka na maghamba nga, hulat, andaman mo kung mag-abot sa tatay mo, ha? Hindi na iya, no? Lipat na na. Then, dapat, maghatag ta disciplinary action, himuon na to na privately nga ang bata mo lang ya bala ang makabati, no, hindi lang kung nakasala da siya bisan sa damo tao hampakon mo madas dayon kung singkitan, hindi na, no. Dapat i-treat tama na aton kabataan with respect sa gihapon bisan nagadisiplina ta sa ila, no. So may ara various actions dali sari-sari ang aton nga klase sa pagdisiplina. May ara ang physical punishment. Inayati, ginahanot, no, ng ginaspank mo para makabatsyag lang sang physical pain ang bata as punishment. Pero maghanot ka, kinahanglan, hindi sa bisandiin lang aparte sang lawas, ha? Hindi iya sa ulo, hindi sa lawas, kundi sa buli lang gid. Ginbutang na ganing buli nga magkidol-kidol na dang kay ang muna ng halanotan. Wala, ang muna ng matabnol. Ang muna ng halanotan sang manugdisiplina, no?
Kung iwad buli ka.
Pero hindi, mula niya pagpatama nga daw gahanot ka manog, no? Hindi man, just enough lang nga makabatsyag sakit bala ang bata.
Kabi, gahanot
kuha na manog, gusto mong itbat yun. Inang just enough lang nga makabatsyag sakit ang bata bala para mabalaan niya nga hindi amo ginhimo niya. Another way, pagyed, nga pagdisiplina sa bata is explaining or reprimanding. Explain mo lang nga hindi amo ginhimo nga ano subong action, lason i-reprimand mo siya, no, sa wayon ay akigan, no, hambalan. Also another way, about make sure gali kung nag-reprimand kita sa aton kabataan, i-remember ta nga ang behavior ya, ang batasan niya amo ang hindi maayo, hindi nga siya mismo ang hindi maayo, no, kay kalain na patsyago niya nga ay kabad si mga bata ka, hindi kundi malain lang ang ginhimo nimo. Muna, ang another way pagid is disregarding or ignoring. O, oh, pabayaan lang na, pabayaan lang na, gina-disregard lang sa ginikanan, kag gina-ignore lang, gina-pabayaan lang nila kung ano ginahin mo sa bata, especially kung hindi man lang gid makahalit. No, kung kasigil lang da siya, hibi, pabayaan da siya, pahibia da siya, labi naging kung gamaoy bala, o pahibia lang da siya kay waay man sa bata nga napatay tungod sige hibi, no, mother, no, waay man, mapaos man lang na siya.
Mapaos
na. Mapaos lang na siya. Kay dugay, ang ginapinsar sa parents ni, kumakapoy na siya, muntat na naman na siya, di bala. Pero kung nang iya ginahimo ganiya, malain na, makahalit na siya sa iban, makasakit na siya sa iban, kasi iya ko galingon. So, itagaan mo siya sa iban, iiban nga way, like physical punishment, explaining or reprimanding, pero ang disregarding or ignoring niya sa nagamaoy-maoy lang na. And also, another way is taking time out. magambagay nga time out, ginakwa mo ang bata sa positive reinforcement when misbehavior occurs. So gina it's either nga kwao mo da siya sa isa ka lugar, butang mo to siya sa lugar nga siya lang gitisa, nga wa isa may nagaagi-agi sa iya, napabahian mo to siya isa lang. Time out, no? Maka good man mga 1 minute, 2 minutes, no, depende man sa usually ang ginhambal diri is depende kuno sa edad sa bata. So kun 1 year siya, mga 1 minute nga time out ah. Nan. Dasong mag time out kana to sa iya dapat wala sa ginasunod-sunod ba sa giban niya mga magulang niya be marisi ara da siya muna wala sa mega muna sa iya sa mega himo funny face sa iya da no babay alam da siya hasta ma-realize siya nga hindi among ginahimo niya okay so amo na siya maghimo kita discipline okay so may mga problema ang aton nga mga no mga preschoolers no ang common problem ginila nga dapat natong disiplinahon amo ni may mga bedtime problems na sila especially magtulog. So, naka-experience man ka muna ang atong mga preschool children, though hindi gusto magtulog kung gabi, no? Nang mayo lang niya kung hindi ni problema sa bata mo, nga pagkaabot niya, alasang gabi, matulog lang siya. Pero may iban, gadya nga mga preschoolers, nga daw hindi abala na namian magtulog kung gabi, haw, kay gahampang pa na sila, no? So, amuna, normal na siya. Kagdugay, may ara pa na sila gani pattern, nga nagabugtaw tungang gabi. No, so ina siya normal lang siya dapat nga developmental phenomena but pwede na siya nga maging problema sa ulihi. Ano abi kun ikaw ya na tuyo na kamoy tanan niya miyembro sang panimalay na tuyo na pero ang bata niya wala pa. So dapat isa na siya kaway nga disiplinahon naton. Ang mga kabataan nga naga-resist going to bed dapat itagaan naton sang intervention. Importante gid nga maghambal nga o sige by 9 p.m. tulog na kamutanan or bisan 8 p.m. tulog na tanan no i-ano gina siya firmly gina siya nga ihambal naton sa iya then i-ignore naton bisan pa maghibi ang bata no hindi pa kuya magtulog ya mahampang pa kuya pabay ilan da siya bisan maghibi na da siya importante hambalon ta we must be firm nga magamba nga it's sleeping time okay to so amo na so himuan man naton sang way nga para nga makatulog ang bata like hulidan mo siya anay may ara man niya nga mga family nga isa lang ka ano isa lang ka tululugan pero may ara man niya nga inang ang bata nila may room nga ila ko galingon so kung magambagan yung bata nga hindi pa ko magtulog kay mampang pa ko so it's either hulidan mo siya anay dason basahan mo siya sang mga briefs nga brief stories amo na di ba matuyo ang bata kung ginabasa-basahan mo sang mga ano sang mga istorya ginakantakantahan dason imo balagi na ano gani na hapu-hapu-hapu, pinamassage-massage, no? Para nga maka batsyag sang tuyo ang bata. Then, bisan dalon mo na, ipa-allow mo sa iyo, sige, dal ato ang imong favorite toy, basta ara ka lang sa imong bed. Para nga makatulog siya. Yes, mother, anong ginakadlaw mo?
Oo, nagakadlaw. Ito, may nadumduman ako. Ang ako nga po bala na, ginapatulog na namon. Gahampang sa sinang ano gani nanay? Inang gamay bala na cellphone gampang siya gusto na na gabi na tulog na ta hindi pagit siya ga resist gid sing na ako arang aswang ay sa likod mo burbalikin man sa aswang siya no guys niya hey wala man traidor nga tigulang
te ikaw pang ginbasol sa bata ikinabutigan mo siya so hindi siya dapat hambalon amo na mother hambalan ta kasubong ha hindi dapat amo na hindi mo
to.
Hindi mo pagpahugon kundi
ina yung tulog
ikaw yan natuyo na te amo na inang hulidan dalon sa iyang bed or hulidan mo siya kantahan mo siya i-massage mo siya no amo na then may ara pag inang maghambag ang bata nga inang hindi ko hindi pigik kuya magtulog ano kay Jeff firm no it's bedtime na matulog ka na so amo na no sometimes at tungod ni balang ato mga preschoolers imaginative ni sila so nagadamgo na sila nagadamgo ano gani nang iladamgo ano gani nightmare sa ilonggo
nang bangungot
nang daw nagadaman sa mga mga laway lang ang dalamguhan no amo na ila pero may ginadamgo so usually nagakatabo na siya kung before bala magtulog ang bata gatanaw anay sa mga horror nga mga nga mga movies or horror nga mga show sa TV so dapat hindi na may ara taga ni Cartoon Network kay para nga mo nang nami ipatanaw naton sa mga bata naton no kay para nga dumalingaw sila pero kung kisabla, imbis guro nga mag-istorya ka sa iya, sa imbis nga makatulog siya, ang imbis nga istorya, mga inaswang.
Mugin.
Ti, oo, ti ano pa ang bata, pagkagabi, kadamguyan itong istorya ka gina, nga kadamguan niya. So, dapat hindi natin pag-istoryan, inaswang, hindi natin pa tanawon sa mga kaladlukan, nga mga movies or TV show ato mga kabataan. Pero kung matabo, gidman na, nga magdamgo siya kung gabi, kag, ng ano gana, ng lain na ipamatsyag, eh, gabugtaw na siya kagahibi, hindi mo pagkigan, stoypos, kada wala na muna, kundi mamangkot mo siya, ano to siya imugindamgo, pa ano, ipaistoryahon mo siya bala, para nga, madula ang iya nga kahadlok, di ba, kita gani nga dagko, kung makulbaan ta, makawaka lang ta, nang madula, dayon manaton, ginapatsyag nga, ano da, no, nga kahadlok da, or kakulba da, so amuna na sa aton mga kabataan, and after, nga makahambal na siya sa imo, kung anong iya nga gindamgo, mamba ka lang nga, o sige, hindi na siya tuod ha, o ari si mama, para nga magbantay si imo, so sige, ma-pray taliwat kibantayan tanan ni Jesus nan amuna kag ara naman hulidan mo siya gyapon para nga makatulog siya. Okay, amuna siya ina kun ang iwa ang imo nga bata hindi makatulog ako makadamgo siya sa mga malain kong gabi. Okay, so amuna siya ang parte sa bedtime problem lang sleep. Okay, so another pagid problem is selfishness. Ano ganing selfishness?
Kalalok.
Kaya iyahon.
Okay. Pagka iyahon, pagka dalok sa kabataan. Wala sang kabataan nga natawo nga may abilidad sa pag-share sa iban kung ano ang ara sa ila. Waay na batang amuna, no? Kundi ang tanan nga kabataan na ano na sila na tao nga dalok-dalok. Kita nyo, pagbata gani, gakloom ang kamot. ang kamot. No, it's not, hindi man amuna, pero amuna ang
but nature.
Nature sang tao, no? Nagsugod na sa pagkabata, iya nga, dalok siya. But, slowly, hinahinay lang, kagamat-amat lang, mabatsya ganyan na ang joy sa pag-share sa iya nga mga gamit, no? So importante matagaan anay nato ng kabataan sa ma-develop anay sa iya ang sense of ownership kung ano man ang ara sa iya before nga maka-share na siya sa iban. Okay? So buligan naton ng mga adults, ibuligan naton ang mga kabataan nga mag-share kung ano ang ila, no? So ano abala kung kisa inang may ano may mga sala kita nga mga parents kita nga mga dalagko na nga may bata being gusto may hampanganan imo nga bata so may isa man ka bata nga gusto niya kwaon ang hampanganan sa bata mo so hindi na siya intsakto nga kwaon mo yung hampanganan ka bata mo kag ihatag mo to sa iban no hindi na siya intsakto dapat tagaan nato niya ang bata sang decision kung bala ready na siya nga i-share ang iyang toy o kung hindi. Okay, so amo na siya. Amo gina usually no, eh bisita ta na siya, ihatag na sa iya. Ay gamay pa na siya, ihatag na sa iya, hindi na amo no. Kinanglan buligan niya naton or taga ang ato niya nga ang ina niya nga bata kung iya na ang panganan, ipa-feel ta sa iya nga iya na siya. Pero pwede ya na ma-share sa iban. Hindi tayo magpilit sa iya nga kag labi na gid hanuton, kadulok-dulok gid simo kasi un pa na balahaw. Hindi na pagpahulam niya haw amo na. So sala na gali kinanglan niya ibuligan ta lang, kag-i-guide ta lang ang kabataan, kag-i-encourage ta lang siya nga i-share ang iya nga toys, pero hindi dapat nga piliton tagid siya ya. Okay? So, para bala nga malikawan ni siya ang resulta sang unpleasant lesson, ba may lesson gid siya, of sharing sa mga toys ang kabataan, dapat ang bata, buligan naton siya nga mag- para nga mag-enjoy sila hampang sa ibang nga bata. Tudluan naton nga mas maayo gid kung ini nga hampanganan i-share mo sa iban para tanan ka mo maka-enjoy sa sinang hampangan or pwede man substitution, may substitute ka. O sige, gusto mo ni ano ang gusto mo? Amo ni nga hampanganan or ari ang isa? Parang ang isa ihatag ta sa isa mo kamiga or sa aton nga bisita. Amo na balahaw. Indi nga piliton tagid siya nga kwaon ang iya. Okay? So kung ang kabataan gani maka-learn na na nga kanami gali kung gina-share nila ang ilang mga toys kag nag-enjoy sila together sa sina nga hampanganan makaano na sila maka-share kag maka-take turns no mabulos-bulos na sila sang paghampang sina nga hampanganan sa sina nga toy kag madula na nabala ang problema naton sa pagka dalok-dalok niya. Okay, kaya kita mismo mag-guide sa iya, no? Kaya muna siya, selfishness. Another one nga problem sa aton kabataan, yung kinanglanon naton disiplinahon is hurting others. Okay, hurting others. So, ining mga kabataan naton, pwede nga i-hurt nila ang ila ko galingon or i-hurt nila ang iban, especially kung naghahampang sila, no? Hindi ginaya malikawan, may ara gid na. So, kung ang pag-hurt gani, ang pagsakit is accidental na sikuhan ng dabi or natila, na hampakan ng da siya bi, nang i-ano lang na siya, bayan lang, hindi lang pagtagaan sa pagtamod bala, kahit accidental man lang mong. Pero kung napilas to, siyempre, kwao nato ng bata kag ang napilasan to bala nga bata ato nanay bulungon, no? Pero kung wa ay man ako mga gagmay nga bata daw mga makun accidental man lang, hindi man gina saya tam-an gid nga amo gina ka severe. But there are also sometimes nga ang there are also times gali nga ang mga kabataan naton persistently try to hurt others, no? Always gidya kag sigi-sigi bala nga gina-hurt ya ang iban. Kinahangla na ginaya ho pala away siya kay hindi lang biya bala away nga bwe kundi may away gidya ya nga gapangagat oo gapangagat siya naga pangbutong buhok naga panghampa
namo gina di sa school
namo na ang naga pang basta ako na ikaw ya naga panumbag ka nga bata perme ka lang ya naga panakit sa iban. Buot silingon, may problema ina nga bata. Mentally troubled na siya. Kag ina siya nga kabataan, kinahanglanon, ina siya sang medical help gid, no? Okay, basi bala ko, ano na sa ilabalay, wait, takabaluga, panakit siya sa iban, kaya amo man nagaling ginahimo sa iya.
Hindi, kay basi, permi lang siya. Kanya man naginikanan, permi lang gabuksing anay.
Oo, or nakita yaman, siya, no? Nakita yaman sa parents siya nga, permi man ga sa kitanay, so ginahimo yaman sa iban nga kabataan. So, ang kon ang parents na iwala gahimo, so dapat ila na si saon nga aga amo na ang bata nila kay may ara gid na siya problema mentally, no, psychologically nga dapat kinahanglanon mga psycho ma ano na nang ipatan-aw naton bala sa hindi do ka severe na ginaya mga psychiatrist ah, do hindi naman ginaya pero inabalang i-share ta lang sa mga tao nga may idea kung paano magtan-aw sa kabataan kag para nga ka makapagwa bala ang bata kung ano ang iya ginabatsyag kung ano ang iya nga problema, no? Sometimes oo, sa mga counselors naton, bisan sa aton lang sa school, di ba? Kung ini nga kabataan, nag-eskwela na siya sa nursery, kag sa kinder, pwede ta na siya ma-share sa ilang teachers, no? Kag inaasa ba lang ang mga kabataan, kung hindi na naton madisiplina sa amuna nila nga pag-idarot, magdako sila, madala na nila ang pagkapalaaway nila, pagkabarumbado nila, kag amuna nga nagapang-bully, tsakto gina mother, sila na ang mga tao o mga bata nga nagapang-bully sa mga classmates nila later on. Okay, so kung amuna siya gani ang himuon, kung may kakatabo nga amuna, nga evident na gid, nga gapanakit siya, kwao lang siya anay sa ina nga situation, sa ina bingang grupo, nga gahampang sila, hambalon siya nga hindi ka mag-amuna, kay labi na gid kung manggat siya, or kita mo nga manghampak siya, or manghangboy bato, hambalon mga hindi na bala maayo, gusto mo ikaw amhon man sina, ano man abi ang batsyagon mo kung kagaton ka man, ano man abi ang batsyagon mo kung hampakon ka man, kagbutungon imo buhok, kung sumbagon ka man.
Maybe,
wala na
sila.
Maybe, bata.
Akigan mo, maybe.
Oo, pero inang kumagamba ka, hindi bala diretso nga daw kaakigidayon. Kundi inang may dala, bala nga, kalulo lang sa Gyapon. Disiplina, pero kalulo bala ha. Ang importante, maintindihan niya nga hindi amo ang iyagin na himo.
Mas mahibi. Pag sila Nurse Molly, kaya nablang daw, nablang wala sa gigan, pero daw masakitan sila kay doon namin, sila. Wala nga pagamba.
Oo, di, inang makabatsyag na sila, Miss Beth, makabatsyag na sila.
Oo,
game. Amo na. Kay para nga mabalaan na lang nga hindi na galiam mo ang ilang nga ginahimo, no?
Okay, iba na sadyahan pagani paghimo sang hindi amo na nag-enjoy na sila para sa classmate niya nga may laso dili sa likod o, ang laso ginhigot siya sa may plungkuan o tindog ang
dadala ang bangko
plungkuan.
Te, hindi na siya maayo ang teacher na ya kay dako na mga school children na ang teacher ya amo na yang makwa sa matawag sang attention niya, no? Para nga sawayon niya nga ang nagaamo na siya. Okay, so another one, pagid, kung nagahinampang sila gani nga may ara, bala bagay nga munang pwede yung magamit nga magsakit sa iba niyang bata, iba niyang mga kabataan, mga playmates, ya, kwaon, ina nga object eh, nga pwede nga makasakit sa iban, no? Then, ang inang ang kabataan, bisan may sala sila, ipa-feel tagyapon sa ilang, nga ginabuligan naton sila, nga may grupo, bala, sila mo, sige, kung maghala ka da pangaway, hindi na sila mag-upod sa imo. Ti gusto mo sila, ya, kasi na dyan kagahinampang, ikaw ya, ikaw lang di isa, kaya muna, ginapangaway mo sila. So, hindi mo sila pag-away yun. Amuna, but still, ibalik mo sila, sige, inang hampang ka mo tagyapon, for this time, huay na sang sakitay, ha? Amuna, kagtagaan naton physical outlets, inang mga kabataan, para nga ma dito nila ibutang ang ilang mga excess energies, no, amo na mga energy nila instead bi tagaan ta sila inang ano gay na inang punching bag o sige inang punching bag o outwas sa inang mga martilyo hampang para ka pa outwas sa iyang physical nga anger oo kag kun ano man kay daw inang mga bata do ka mga energetic balaw or sige oo dira na ipopok oo imbes nga panghampak sa iba nga tao dira na lang or madlagan lumbadlagan amo na para nga maka dira iya ma-release oo
yun na palibot na sila sa ano di o sa church sa gwa do oval ang gwa ala libot libot as tama kalapuyan
para sa makapoy na sila kundi wala na sila energy nga mga hindi sila wala na sila energy nga mga hanot pa sa iban
pa alas ay akamot yung oh sige
face the wall
festival la ladra ka ikwanada ang
kumbahada ang pader kaya mo na no okay so another one kay lap ng hapon na kita no another one is destructiveness kay destructiveness
okay,
pangguba so ang kabataan niya occasionally makaguba gina sila ya makabuka gina sila sa mga bagay-bagay so dapat kita nga mga ginikanan, kabalo kita mag-differentiate. Kung bala, accidental ang ina nga nabuka yung bagay or intentional gid nga nag-ginguba yung ina ang mga bagay. Okay? So, kung ano, sometimes laban man gini accidental, destructiveness nang gini siya, tungod resulta ini siya sa mga grabbing energies ng kabataan, bala kag mga endless nga curiosity. Ah. Yeah. Ano na siya ang unod sa botelya man? Sige, sa kaong ko na, bila binagay kong nami-nami ang color, no? Gali kay nang pagkwayatik o oh, nabuka te mga antik patugali ti kanugunugon no so para gani nga hindi naton or hindi magkalabuga ay hindi magkalabuka
magkalabuka
hindi magkalabuka kag hindi magkalaguba ang imo nga mga gamit sa balay itagaan naton sang space ang aton mga kabataan. Ang tanan nga magkalabuka, taguan na anay, no? Ang mga na problema, kung may toddler ka sa balay mo, kag may preschoolers, kaya ti palampang na, ya, o, sige, pang taguan na anay, pang taguan sa kabinet, kung dagko na sila, kag daw ang ilang apanggiyo daw refined na, amuna na pag-display mo naman sa mga malahalon mga bagay. Okay, so amuna, may ara pagid nga, tagaan naton man sila, restrictions, no sa paggamit nila sa ilang mga hampanganan kay usually basta gani hampanganan guba gid na ya no kay hindi amo bala halag ginapang distrongkar ang mga ang munika ginapang distrongkar ang mga mata ang hampanganan naman ginapang distrongkar ang mga hampanganan nga ang nagalakat ni siya nga nagagiyugiyo ni siya nga aga sound ni siya amo gina mga kabataan ilagi na iya pang oo ilagi na iya pang gubaon so hindi ka lang maakig sina butangan mo siya anay restrictions nga ang imo ini siya, ihambal mo sa iya eh, istoryahan nyo ang imo hampanganan, gaamon ni siya. Ti, nang natural lang nga mag-amon siya kay may ara na da nga nagabulig sa iya para nga mag-abrik, magkipot ang iya nga mata. Ti, kung imo na siya gubaon, wala ka na karon hampanganan. Ti, gusto mo na, nan para malimit man bala nga, bago mo lang na bakal guba dayon, kay amugin niya ang kabataan. Okay? So, amo na, dapat hambalan, disiplinahon lang, kagtagaan naton gid sila sang kita mismo eh, kita tanagin na nga ang imo, da balay, nang damo kada sa ginapamutang ang mga antik da ang mga iban minsan hindi lang antik ah ng mga jars na bala pahigad mo lang anay hindi tapag awayon dahil hindi tapag akigan atong kabataan kay kita man mismo mahatag man sa ila sang space para nga maka-enjoy sila sa gyapon sa ilang childhood kay amugin niyang bata palahampang ginayan okay so kung makita naton gani nga amo nang ginahimo sa bata naton appropriate treatment must be given also okay the parents kuno should avoid scolding or punishing dapat maghatag lang kita sang mga direction kag para ma-divert ang energy sa mga kabataan instead nga mag pangaway kag magpangguba sa mga bagay sa aton panimalay, tagaan naton sila sang mga appropriate activities nga para ma-divert ang ina nila nga mga energy, no, kag instead nga makahalit pa sa aton panimalay kag makahalit sa iya kaugalingon, makahalit sa iban nga tawo, maayo ang madangatan sang iya nga amo gina sa iya nga action, kay amo gina yang sa amo na pangidaron sa kabataan niya, ano gina iya active gina sila. Okay, so amo na siyang ako ma-share subong disiplinaho naton mga kabataan, in which later on makalid nga maghatag sa ila sang self control.
Okay, may maestra ba lang ka-strikta gini kayo sa iya? Sila niya, okay, pikaw kasalawayon gisi imo nga bata grade 1 niya nakatili gani dali. What's your name? Ay, ang bata na 30. My name is Pedro. Where do you live? My live.
Ay, my. Okay, Ma'am Lily. Salamat. Good sa imo nga brief na joke. Thank you, Nurse Molly, ha? Discipline. Nami, good to. So, before we go on, let's have a break. So, please stand by.